ሐበሬታ ዘሐጉሲና ካብ ቀዳም መጋቢ 31 2018 ጀሚሩ መንገድ ጽድቂ ዝብል ሐድሽ መደብ ካብ ሰዓት 18 ፈረቃን ዩቲሲ ማለት 9 ፈረቃን ትሕረቀትሪ ጀሚሩ ቀርብ ከም ዝኾነ ብትሕትና ንገልጽ እቲ ሐበሬታ ክደግሞ እየ ካብ መጋቢ 31 2018 ጀሚሩ መንገድ ጽድቂ ዝብል ሐድሽ መደብ ካብ ሰዓት 18 ፈረቃን ዩቲሲ ማለት 9 ፈረቃን ትሕረቀትሪ ጀሚሩ ቀርብ ከም ዝኾነ ብትሕትና ንገልጽ
መንገድ ጽድቂ ዛንታን መልእክትን ነቢያት ካብ መጽሐፍቲ ሕግን መዝሙራትን ወንጌላትን መእተዊ ዓሻስ ሱቕ እንተበለ ለባም ይመስል ከም ዝበሃል ከምኡ ሃይማኖት ንሰብ ጻድቅ ከምስሎ ይኽእል ይኸውን ሃይማኖታዊ ስርዓታትን ሰናይ ግብርታትን ብርእሶም ንሰባት ዕጋበት ክፈጥሩሎምን ብኻልኦት ሰባት እውን ጻድቅ ኮይኖም ንኽረኣዩ ተኽእሉ ኣሎም ኮይኑ ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ነዚ ዛዕባ እዚ እዚ መደብ መንገዲ ጽድቂ ተሰሚዩ ይቐርብ ኣሎ መንገዲ ጽድቂ ንኣመንቲ ምስልምና ኤርትራ ተባሂሉ ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመ ተኸታታሊ ናይ ሬድዮ መደብ ኮይኑ 115 ደቂቕ ዝወስድ ትምህርቲ እዩ ካብ መጽሓፍቲ ሕጊ ተውረድ ጀሚሩ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ነቢያት ወሲኹ እቲ ዘይልወጥ ምኽሪ ኣምላኽ ንሰማዕቲ ዝመደብ እዚ ከርኢ ክፍትን እዩ ከምኡ ውን ካብ ጥንቲ ዝጸንሐ ሕጂ እውን ዝሕተት ሕቶ ነቢ ኢዮብ ከመይዲ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይጸድቕ ኢዮብ 9:2 ንዝብልበልሲ ኣምላኽ ሽዑን ሕጅን እንታይ ከም ዝብል ኣብዚ መደብ ክቐርብ እዩ እዚ ትምህርቲ ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ዝተተርጉመሉ ምኽንያት ቀዳማይ ኣገልግሎት ትርጉም መንፈሳዊ ጽሑፋት ትግርኛ ንምዕባይ ብመንገዲ ሬድዮ ናብ ኩሉ ዓለም ንምብጻሕ ኮይኑ ካልኣይ ድማ ንኣመንቲ ምስልምና መልእኽቲ ነቢያት ኣምላኽ ብትግርኛ ከቕርበሎም ብኡ ገይሮም ዛንታታት ቅዱሳን ጽሑፋት ንኣመንቲ ምስልምና ብዝጥዕም መንገዲ ንኸቕርቡ ተባሂሉ እዩ መብዛሕትኦም ኣመንቲ ምስልምና ብመንገዲ 4 ቅዱሳን መጽሓፍቲ ማለት መጽሓፍ ሙሴ መዛሙር ወንጌላትን ቁርኣንን ፍቓድ ኣምላኽ ከም ዝተገልጸ ይኣምኑ እዮም ኮይኑ ግን ኣብዚ መጽሕፍቲ ዘሎ ብስራት ክሰምዑ ዕድል ዝረኽቡ ውሕዳት እዮም ስለዚ ኸዓ እዚ መደብ ጽማቕ ሓሳብ ናይዘ መጽሕፍቲ ብተኸታታሊ ክትርኽ ጀሚሩ ዘሎ ከምኡ ውን ሰማዕቲ ዝመደብ ተጠቀምቲ ክትኮኑ ኢኹም ቁርኣን ንኣመንቲ ምስልምና ብመጽሓፍ ሙሴ ተውረት ብንጉስ ዳዊት ዛቡር ከምኡውን ብመሲሕ ዒሳ ኤንጅል እሞን ኢሉ ይእዝዞም ምዃኑ ምስ ፈለጡ ብዙሓት እዮም ዝግረሙ እዚኦም ዝተጠቕሱ ቅዱሳን ጽሑፋት ቅድም ኢሎም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብእብራይስጥን ብግሪኽን ብጥንቃቐ ተዓቂቦም ንረኽቦም በዚ እንገልጸልኩም ዘለና እንተተጠራጢርኩም ይብል ቁርኣን ቅድሚኹም ንዝነበሩ ቅዱሳን ጽሑፋት ተወከሱ 1994 መምርሕን ብርሃንን ዘለዎ መጽሓፍ ሕጊ ኣዳለናልኩም 544 ንንሁን ቅድሚኡ ንዝነብሩ ነቢያት ንኣብርሃም ንእስማዒል ንኢሳቅ ንያቆብ ንየሱስ ንኢዮብ ንዮናስ ንኣሮን ንሰሎሙን ከምኡውን መዝሙር ንዝሃብናዮ ዳዊትን 463 ከምዚ ገለጽናሎም ንዓኹምን ንገልጸልኩም ኣሎና ኣሰሮም ነቢያት ክስዕቡ ኢልና ንየሱስ ወዲ ማርያም ቅድሚኡ ንዝነበረ ሕጊ ሙሴ ተውረት መረጋገጺ ንኽኸውን ኣቐዲምናዮ ወንጌላት ኤንጅል ኣብ ውሽጦም ብዘሎ ብርሃን ቅድሚኦም ንዝነበረ ሕጊ ሙሴ መረጋገጺ ነቶም ንኣምላኽ ዝፈርሑ መምርሕን መጠንቀቕታን ክኸውን ኢልና ሃብና እዮም 546 ነቶም ነቲ መጽሓፍን ነቲ ብመልእኽተኛታት ሓሶት ኢሎም ዝነዕቑ ብሰንሰለት ብኽሳዶም ተወጢጦም ኣብ ገሃንም ሓዊ ምስ ተደርበዩ ሽዑ ክርድኦም እዩ 471 ሓደ እኳ ቓል ኣምላኽ ዝልውጦ የልቦን 634 ቃል ኣምላኽ ኣይልወጥን ሓያልን ልዕሊ ኩሉን እዩ 1064 ቁርኣን እዚ ኩሉ ጥቕስታት ጠቒሱ ኸብቅዕ ገና ሰባት መጽሓፍ ሕጊ መዝሙር ዳዊትን ወንጌላትን ዝተበረዙ እዮም እንዳበሉ ንመጽሓፍ ቅዱስ ኣቐዲሙ ንዝተዛረቦ ኣይቅበልዎን ኣሎ እዚ ማለት እቲ ቁርኣን ዝብሎ ዘሎ ኣይቕልውንን ኣሎ ማለት እዩ ጭብጥታት ግን ብመንጽርቲ ዝበሃል እዮም ኣብ ፈቐዶ ቤተ መዘከራት ዓለም ተዓቂቦም ዘለዉ ኣሽሓ ጥንታውያን ጽሑፋት ከም ዘረጋገጽዎ ቅዱሳን ጽሑፋት ብኣማይት ዓመታት ቅድሚ ቁርኣን ከም ዝነበሩ እዩ ሎሚ ኣብ ኢድና ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ከዓ ካብዞም ዝተጠቕሱ ጥንታዊ ጽሑፋት ዝተተርጎመ እዩ እዚዩ ዝበለጸ ጥንታዊ መጽሓፍ ኮይኑ ተረኺቡሎ በዚ ዛዕባ እዚ ኣብ መበል 90 ክፋል መደብና ኣሕጺርና ክነቕርበልኩም ኢና ኮነ ኢልና ኢና ኣሕጺርና ክነቕርበልኩም ትምንታይ ሲ እቲ መርትዖ ቀርበኹም ስለ ዝኾነ ምምርማር ንኣኹም ንገድፎ ንቓል ኣምላኽ ማንም ዝጣበቆሉ የልሆን በዓሊ ዝዛርብ ብኸምዚ ዝኣመሰለ መደብ ቃል ኣምላኽ ብተኸታታሊ ክንበብን ክፅናዕን ተጀሚሩ መስተንክር ርትዒ ሒዙ እዩ ዝቐርብ። ቃል ኣምላኽ ህያውን መስለጥን እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሴፍ ዝበልሕ እዩ። ነፍስን መንፈስን መፈላለዪ ኣካላትን ኣንጉዕን ክሳዕ ዝፈላለዩ ዝሰጥም ኣብ ምሕላንን ሓሳብን ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ። እቲ ጸብጻብን ንህቦ ከዓ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኩሉ ጋህ ዝበለን ቅሉዑን እዩ እምበር ኣብ ቅድሚኡ ዝሕባእ ፍጡር የልቦን። ዕብራውያን 4:12-13 ሓቂ መራር ከም ዝበሃል ከምኡ ኸዓ እቲ ንውሽጢ መንነትካ ሰርሲሩ ኸኣቱ ሓይሊ ዘለዎ ሓቂ መንገዲ ጽቂ ዝኾነ ቓል ኣምላኽ ናብ ህይወትካ ምስ መጸ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይመረካ እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ሓቂ ናይ ዘለኣለም ህይወት ሒዙ ኣሎ። ነቢይ ሰሎሞን ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ፣ ኣብ መንገዲ ጽድቂ ህይወት ኣላ፣ ኣብ መተሓላለፊኣ ኸዓ ሞት የልቦ። ምሳሌ 12:28 እዚ ዘረባ ንምጽባቕ ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ዶ ይመስለኩም ይሕዋተይ? ያ ኣላህ ወኣክበር፣ ኣምላኽ ዓብዩ። ናይ ጥበራ ቓል ከዓ ኣብኡ የልቦን። የግዳስ በቲ ንሱ ዝብሎ መንገዲ ጽቂ ንምኻት ዝጀመሩ ሰባት እቲ ብማንም ብምንም ክርከብ ዘይክእል ኩለንትናዊ ድሕነት ከም ዝህቦም ቃልኣት ይብሉ። ድሕነት ማለት ኣምላኽ ንዝሓለፈ ሓጢኣት ብምሕረት ሓዲኩ ከጽድቐካ ኸሎ ብሰንኪ ሓጢኣት ኣብ ሰባት ካብ ዘሎ ኩነኔን ፍርሕን ሓራ ውፅኡ ህይወትካ ብምሉእ ሰላምን ዕረፍትን ክምላእ ክገብር ከሎ ካብ ዘለኣለማዊ ፍርዲ ሞት ሓራ ውፅኡ ናይ ዘለኣለም ህይወት ውሕስነት ክህበካ ኸሎ ኮታ ብሓጺሩስ ብውልቅኻ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ሃልይካ መጻኢ ኣብ ገነት ምስ ኣምላኽ ንዘለኣለም ከም እትነብር ኣረጋጊጡ ዝፈልጥ ሓድሽ ፍጥረት ክህልወካ ኸሎ እዩ። ድሕነት ኣምላኽ ብዙሕ መንፈሳውን ስጋውን ብርከት ዘለዎ ሓይሊ ኣምላኽ እዩ። ናብቲ ብቓሉ ህይወት ክህብን ክልውጥን ቃል ዝኣተወ ኣምላኽ ናብቲ ርሕርሑን መሓርን ጻድቕን ኣምላኽ ንዅሉ እንትነኹም ነዚ ሓደ ምእተይ ምዕራፍ ዘለዎ ትምህርትታት ብጽሞና ክትሰምዑ ነማዕቕበኩም ኣሎና። ብምሉእ ልብኹም እንተደለኹምንስ ክትደልዩኒ ክትርኸቡን ኢኹም። ኤርምያስ 29:13 ቀዳማይ ክፋል መንገዲ ጽድቂ ብመሰረት መጽሓፍ ሙሴ ምዕራፍ 1 እግዚኣብሄር ተዛሪቡሎ፣ ኣይናይ መንገዲ ኢኻ ትስዕብ ዘለኻ? መንገዲ ጽድቂ ወይስ መንገዲ ዓመፃ? እቲ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ መንገዲ ጽድቂ ክትፈልጥ ምደለኻ ዶ? እምበኣር እቲ መንገዲ ኣምላኽሲ ከምዚ እዩ ዝብል፣ ጽድቂ ዝጠሚን ዝጸምኡን ክጸጉብዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ማቴዎስ 5:6 ምናልባት መንገዲ ጽድቅስ ፍሉጥ እዩ። ነዚ ንምፍላጥ መጽሓፍ ንባብ ዘገድስ ኣይኮነን፣ ዝፈለጥና ይኣኽለና እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ። ንስኻ እውን ከም ዝተሓስብ እንተደኣልዩኻ ኮንካ ነቢይ ሰሎሞን ዝበሎ ምዝከር ኣገዳሲ እዩ። ንሰብ ቅንዕቲ እትመስሎ መንገዲ ኣላ፣ መወዳእታ ግና መንገዲ ሞት እዩ። ምሳሌ 14 ነቢይ ዳዊት ኣቦ ሰሎሞን ብዛዕባ ኣምላኽ ዘቐቦ መንገዲ ጽድቂ ክንፈልጦ ዝግባአና ብዙሕ ተዛሪብሎ ከምዚ ይብል፣ ሓደ እኳ ጻድቕ የልቦን፣ ኩላቶም ዘንበሉ፣ ኩላቶም ሓቢሮም ዘይጠቕሙ ኾኑ፣ ጽቡቕ ዝገብር የልቦን፣ ሓደ እኳ የልቦን። መዝሙር 14:1-3 ሮሜ 3:10-12 ስለዚ እምበኣር ዳዊት ኣብ ጸሎቱ ወእግዚኣብሔር ጐደናታትካ ፍልጠኒ መንገድታትካ ምሃርኒ ዝበለ ጐይታ እግዚኣብሔር ብመንገዲ ጽድቂ እንተይ ዘይመርሓና ነይሩ? ፈጺምና መንገዲ ጽድቂ ክንፈልጥ ኣይምኽኣልናን። ከም ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝጠፍአ ቈልዓ ወይ ከም ኣብ ጫካ ዝጠፍአ በጊዕ ምኾንና፣ ቃል ኣምላኽ ከም ዝነግረና ግን ጐይታስ ኵላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ እኳ ዳ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽ እዩ ዝፈቱ። ካልኣይ ጴጥሮስ 3:9-1 ጢሞቴዎስ 2:4 የሕዋተይ፣ ከም ናብ ኣምላኽ ዝመርሕ መንገዲ ጽድቂ ምፍላጥ ትመስልዎ ነገር የልቦን። ኣብ መደባት መንገዲ ጽድቂ በብእዋንን ቅዱሳን ጽሑፋት ብኸምዚ ዝበለ መንገዲ ክነጽንዖም ኢና። ካብ መጀመርያ ክሳዕ መወዳእታ ሓደ ብሓደ ዛንታ ነቢያት ክነስዕቦም ኢና። ቃል ኣምላኽ መጀመርያ ከምኡ ኸዓ መወዳእታ ኣለዎ። ስለ ዝኾነ እዩ ኸዓ ካብታ ኣምላኽ ባዕሉ ዝጀመርላ መጀመርያ ፍጥረት ጀሚርና ዛንታታት ቅዱሳት ጽሑፋት ክንድስሶብ መዲብና ዘሎና። ብዛዕባ ኣምላኽን ነቢያትን ብዙሕ ኣገደስ ነገራት ክንፈልጥ ኢና። ሽሑካ ቅዱሳት ጽሑፋት ብብዙሓት ነቢያት እንተተጻሕፉ ንዕኦም ዝመርሖም ሓደ በይኑ ደራሲኽ ግን ኣምላኽ ምዃኑ ክንርኢ ኢና። ጽሑፋት ነቢያት ብዙሕ ዛንታታት ዝሓዘ እዩ። ኮይኑ ግን ኩሉ ዛንታ ናብ እንኮ ማእከላዊ መልእኽቲ ዝእንፍት እዩ። ንሱ ኸዓ ሰባት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመይ ከም ዝጸድቁ ዘበስር እዩ። ደጊም መደብ መንገዲ ጽድቂ ብጽሞና ክትሰምዕዋ ነቒሕኹም ክትከታተልዎን ናሓተኩም። ከምቲ ብሂል ዝፀዓረ ይዕወት ተጊሁ ዝደልየ ኸዓ ይረክብ ዝብል ኣምላኽ እውን ኣብ ቃሉ ይብለና ንሱ ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ይህብ። ዕብራውያን 11:6 ደጊሞ ኣምላኽ ነቶም ካብ ልቦም ዝደልይዎ ብምሉእ ልብኹም እንተ ደለኹምንስ ክትደልዩኒ ክትረኽቡኒ ኢኹም ይብል። ኤርምያስ 29:13 انهم بار بمنقد تركي
بزعب املخن قالون زلنا فلطت كقربلنا اي
املخ انتاي كمز مسل تفلطو دو وي شيطان كابي كمز مزه املخن منتاي سب كمز فطره تفلطو دو وي حاتيات كميلو نابزا جنت زنبرت مدري كمز اتو زدنصو تاريخ نبي نوح ما ايهن سميع قد تفلط نبيات املخ انتاي لهم كمز صحافوس بحق قد تفلط نمنتاي ابراهيم عركه املخ كمز تبهالخه نسدراخان فتوتخان ملئخت نبيات ጽቡቅ ጌርካ ከተረዱ መኻል ካለ እዝ መደብ ነዞም ከምዚ ዝበልሑ ተታት እዩ ዝምለስ ቀድመ አሻሃት አመታት ነቢ ኢዮብ ሂዩብ ከምዚ ኽብል ሓቲቱ ሰብ ከመይሉ አቅርማ አምላኽ ይጸደቅ ኢዮብ ተሻዓ ተኽልተ አምላኽ ናይ ኢዮብ ሕቶ እንታይ ከምዚ በለ ትፈልጡዶ አቅርማ አምላኽ ከመይልካ ክትጸደቅ ከምትኽእልከ ንከምዚ ሕቶታት መልሲ አምላኽ እንታይ መኻኑ ክትፈልጡ እንተደሊኹም ያዚ መደብ መንገድ ጽድቂ በተኸታታሊ ክትሰምዑ ደጊምና ንዕድመኩም ናይ ብሓቂ ቃል ኣምላኽ ዓሚቕ ጉሩም ህያውን ሓያልን እዩ ተወሳኺ ቃል ኣምላኽ ምንም ከየትረፈ ማንነትና ዘርእየና መስትያት እዩ ነዚዩ ኸዓ እቲ ጸብጻብ ንህቦ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ኩሉ ጋህ ዝበለን ቅልዑን እምበር ኣብ ቅድሚኡ ዝሕባእ ፍጡር የልዎን ዝብል ኣብ ዕብራውያን 4:13 ኣብዘን ሎማ ዓንቲ ተሪፈናና ዘለዋ ውስነት ደቂቕ ክነዘኻኽረኩም ንደሊ ኣገዳሲ ሓቂ እንተልዩ ኣምላኽ ተዛሪብ ከም ዘሎ እዩ እቲ ልዑል ኣምላኽ ተዛሪቡሉ ኣምላኽ ንደቂ ሰባት ይዛረባሉ ንዓኻ እውን ክዛረበካ ይደልሉ ንበል ካብ መራሒ ሃገር ደብዳቤ እንተ ዝመፀካ እንታይ ንበልካ ሙሉእ ኣቓልቦኻ ኣይምስሓበን ዶ ብጥንቃቐ ከዓ ፊደላቱ ሓደ ብሓደ ዶ ኣይመንበብካዮም ከምዚ ካብ ኮነ ክንደይ ደኣ ነቲ ናይ ልዑል ኣምላኽ መልእኽቲ ኣቓልቦ ዘይትቦ ብኸመይ ኣምላኽ ተዛሪቡ ቅዱሳን ጽሑፋት ከም ዝነግሩና ኣምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ዕብራውያን 1:1 እወ ካብቲ ሓደ ኣምላኽ ዝተዛረበሉ መንገዲ ብመንገዲ ነቢያት እዩ ቅድም ኢሉ ኣምላኽ ንዝተወሰኑ ሰባት ቃሉ ክነግሩን ክጽሕፉን ሓሪቦም ቃል ኣምላኽ ኩሉ ጽሑፋት ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ትንቢሲ ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ዝተዛረበዎ እምበር ኮቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመፀን ይብለና ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:21 ኣምላኽ በዕሉ ወይ ብመልእኽቲ ገይሩ ቅዱሳን መፅሓፍቲ ክጽሕፎም ይኽእል ነይሩ እዩ እንተኾነ ግን ኣምላኽ ተራ ሰባት መልእኽቱ ክጽሕፍሉ ሓረየ ነዞም ሰባት ነቢያት ንብሎም ነቢያት ልክዕን ካብዞም ፀሓፍቲ ንብሎም እዮም ኣምላኽ መልእኽቱ ኣብምርኦም የንብሮ ንሶም ከዓ ንኣምላኽ ኢሎም ይጽሕፍዎ ይኹን እምበር እቲ መልእኽቲ ብቋንቋኦም ክጽሕፍዎ ፈቒዱሎም እዩ ነፍሲ ወከፍ ዝጽሕፍዎ ቃል ከም ቃል ኣምላኽ ኮይኑ ክሰርሕ ባሪኽዎ እዩ መፅሓፍ ኣምላኽ እቲ ቐጥታ ኣምላኽ ዝብሎ ቓላት ጥራይ ዘይኮነስ ድኹምን ብርቱዕን ጐንን ሰባት ዝኸማይን ዝኸመኹምን ዝነግር እንኰላ እዩ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት ዘለዉ ፍጻመታት እንታይ እዮም ዝነግሩና እንተልና ኣምላኽ ንሰባት ከም ዘቐርቦም ሕጂ እውን ንሕና ከዓ ናብኡ ክንቀርብ ከም ዝከኣልና ከርእየና እዩ ንምንታይ ኣምላኽ ንነቢያት ቅዱሳን ጽሑፋት ክጽሕፉ ደሪኽዎም እንተልና ከዓ መልሱ ደቂ ሰባት ኵሎም ፍቓድ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ኢሉ እዩ ኣምላኽ ነቢያት ክጽሕፍዎ ዘተንስኦም ብጽሑፋቶም ገይሩ ንዓይን ንዓኻን ክዛረበና ስለ ዝደለየ እዩ ኵሉ እቲ ብነቢያት ገይሩ ኣምላኽ ዝተዛረቦ ነዚ ሕጂ ዘሎና ወለዶ ረብሓና እዩ ፍልጠት መልእኽቲ ነቢያት ክህልወና ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ምናልባት ገለ ሰባት ይሓስቡ ይኾኑ
ቀደም ነቢያት ዝጸሓፍዎ ምፍላጥ ንዓይ እንታይ ይጠቕመኒ
ነቢያት ኣብ ዘመኖም ዝነበረ ጽሒፎም ኣለዉ ዝሓለፈ ዛንታ ምፍላጥ እንታይ ይጠቅም ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ንስኻ ኸ ከምዚ ኢልከዓ ትሓስብ ዶ ከምዚ ዝብል ሓሳባት ኣብ ኣምላኽ ቅቡል ኣይኮን ኣምላኽ እንታይ ከም ዝብል እስከ ንርአ ሰማይን ምድርን ክሳዕ ዝሓልፍ ኩሉ ክሳዕ ዝፍጸም ካብ ሕግስ የውጣ ወይስ ሓንቲ ሕንጣጥ ከም ዘይትሓልፍ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ተወሳኺ ድማ መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ዘበለ ጽሑፍ ንትምህርቲ ንተግሳጽ ንምቕናዕ ንጽድቂ ዝኸውን ምእዳብ ይጠቅም እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:16
ፍትዋ ሰማዕትና ጽኒኢልኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ንመስግን ኣምላኽ እንተፈቒዱ ኣብ ዝቕጽል መደብና ካልኣይ ምዕራፍ ኣምላኽ እንታይ ይመስል ብዝብል ኣርእስቲ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።